Saskaņā ar Pasaules bankas datiem, Kenija ir Āfrikas kontinenta 7. Lielākā ekonomika pēc pirktspējas paritātes, taču Nairobi nesen piedzīvoja opozīcijas vadītus protestus par dzīves dārdzību pēc degvielas un pārtikas cenu kāpuma, ko daļēji izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Vienlaikus tika piedzīvots arī valūtas kritums un pieauga arī aizņemšanās izmaksas. Eiropas Savienība ir Kenijas pirmais eksporta galamērķis un otrais lielākais tirdzniecības partneris. 2022. Gadā Kenija Eiropas Savienībai pārdeva preces 1,3 miljārdu eiro vērtībā un importēja produktus 2 miljārdu eiro vērtībā. Divvirzienu tirdzniecība kopš 2019. Gada ir pieaugusi par aptuveni ceturto daļu. Ņemot vērā to, ka par ietekmi Āfrikā šobrīd sacenšas arī Krievija un Ķīna, Eiropas Savienība cenšas sastādīt konkurenci šiem spēlētājiem un attīstīt politiskās un ekonomiskās attiecības ar vairākām Āfrikas valstīm. Lai konkurētu ar Ķīnas iniciatīvu viena josta viens ceļš, Brisela februārī paziņoja, ka tā palielinās investīcijas Kenijā par simtiem miljonu dolāru, izmantojot iniciatīvu globālā vārteja. Šī iniciatīva paredz laikā no 2021. Līdz 2027. Gadam Āfrikā kā tērēt 150 miljārdus eiro. Šonadēļ Brisele ar Keniju noslēdza ekonomisko partnerattiecību līgumu. Sagaidāms, ka līgums radīs vēl lielākas iespējas Kenijas uzņēmumiem un eksportētājiem. Tiklīdz tirdzniecības darījums būs ratificēts un stājies spēkā, Kenijai tiks nodrošināta bez tarifu un bez kvotu piekļuve Eiropas Savienības tirgumu, uz kuru tā sūta aptuveni 1/5 daļu no visa sava eksporta. Tie galvenokārt ir lauksaimniecības produkti, piemēram dārzeņi, augļi, valstī slavenā tēja un kafija, kā arī 70% tās ziedu. Importam no Eiropas Savienības uz Keniju, piemēram ķīmiskajām vielām un mašīnām, 25 gadu laikā tiks pakāpeniski samazināti tarifi, bet daži jutīgi produkti tiks izslēgti. Līgums arī stimulēs Eiropas Savienības ieguldījumus Kenijā, pateicoties lielākai juridiskai noteiktībai un stabilitātei. Uz līguma lielo nozīmi preses konferencē Nairobi norādīja Kenijas tirdzniecības ministrs Moses Kuria.
For the first time, Kenya shall be enjoying quota-free, duty-free.
Pirmo reizi Kenija baudīs bez kvotu, bez tarifu paredzamu un pastāvīgu piekļuvi milzīgam tirgumu, kurš pašlaik ir lielākais Kenijas tirdzniecības partneris, uz kuru katru gadu eksportējam vairāk nekā 1 miljārdu dolāru vērtībā. Mēs uzskatām, ka šis būs piemērs pasaulē, ka Kenija un Eiropas Savienība stāv plecu pie pleca, padziļinot tirdzniecību un investīcijas, kā arī stiprinot mūsu ekonomisko sadarbību. Lai to paveiktu, mēs soļosim kopā ar partneriem, lai spēcinātu piekļuvi abiem tirgiem, lai īstenotu zaļu tirdzniecību, lai spēcinātu zaļu loģistiku un nodrošinātu, ka nekad neatkāpjamies no vides jautājumiem, īstenojot tirdzniecību un investīcijas.
As we pursue trade and investment.
Savukārt Eiropas komisijas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka Āfrika ir Eiropas Savienības prioritārais reģions. Viņš skaidroja, ka Eiropas Savienības privātais sektors Kenijā pēdējo 10 gadu laikā investējis vairāk nekā 1 miljārdu eiro.
This means full unhindered access to the EU market.
Tas nozīmē pilnu un netraucētu piekļuvi Eiropas Savienības tirgum un rada spēcīgu stimulu tirdzniecībai un Eiropas Savienības uzņēmumu investīcijām Kenijā. Mērķis ir atbalstīt darba vietu radīšanu un ilgspējīgu ekonomikas izaugsmi ar fokusu uz mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Varu apgalvot, ka šie nav tukši solījumi. Statistika pierāda, ka tirdzniecība un investīcijas aug, kad valsts vai reģions paraksta vienošanos ar Eiropas Savienību. Tas norāda uz Eiropas Savienību. Kā strateģisku partneri. Mēs pildām savas apņemšanās un darām to saskaņā ar noteikumiem. Kad noslēdzat ar mums vienošanos, jūs izveidojat sadarbības platformu, kas ir paredzama, uzticama un appusēji izdevīga.
Ar Kēniju noslēgtā vienošanās ir kulminācija tirdzniecības sarunām starp Briseli un Austrumāfrikas kopienu, kas sākās aptuveni pirms 10 gadiem. 2014. Gadā Kenija, Ruanda, Uganda, Burundi un Tanzānija pabeidza sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, taču tikai Nairobi to ratificēja. Dombrovskis uzsvēra, ka vienošanās joprojām ir atvērta arī citām Austrumāfrikas kopienas dalībvalstīm, kurās tagad ietilpst arī Kongo Demokrātiskā Republika un Dienvidsudāna. Rihards Plūme, Latvijas Radio.